Və çıxışında deyib ki, terrorçulardan alınan ifadələr onların Əl Haşimi ilə əlaqələrini göstərir. Əl Haşimi Bağdadı tərk edib və yarım müstəqil Kürdistan regionuna gedib. İraq prezidenti Cəlal Talabaninin ofisi bildirib ki, vitse prezidentin həbsinə order verilməsi Talabani üçün sürpriz olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda iqtidar siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik eləmək istəyir. Bildirir ki, bu siyasi sistemdə bir nizam yaradar, hər yerindən duran siyasətlə məşğul olmaz. Bununla bağlı qanun layihəsi də hazırlanıb. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da qanun layihəsinə rəyini açıqlayıb. Amma komissiyanın rəyi heç də qanun layihəsini kəskin tənqid edən, bunun ölkədə faktiki bir partiyalı sistemin yaradılması ilə nəticələnəcəyini söyləyən müxalifətlə üst-üstə düşmür. Müsavat başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Venesiya komissiyasını tənqid edib, o hesab edir ki, komissiyanın işi şəffaf deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinləyək.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi barədə rəyini açıqlayıb. Rəydə bildirilir ki, dəyişikliklər siyasi partiyaların fəaliyyətinin daha dəqiq tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Amma layihədə boşluqlar da var. Yəni, siyasi partiyaların öz vəsaitlərinin xərcləməsinə nəzarət, o cümlədən şəxsi iyanələr və korrupsiyanın qarşısının alınması üçün effektiv tədbirlər yoxdur. Üstəlik, ictimaiyyətə açıqlanmalı olan maliyyə məlumatları da aydın göstərilməyib. Venesiya Komissiyasının daha bir tənqidi xarici vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin siyasi həyatdan təcrid olunmasıdır. Təklif olunan dəyişikliklərdə siyasi partiya üzvlərinin minimum sayı 1000-dən 5000-ə qaldırılır. Komissiya bunu məqbul saymır. Venesiya Komissiyası öz mandatını bəhanə gətirərək Azərbaycan hakimiyyəti ilə yenə də qapalı rejimdə danışıqlar aparır. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Azərbaycan hakimiyyəti siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər eləməyə hazırlaşır və bu dəyişikliklər ölkədəki siyasi qüvvələrlə, ictimaiyyətlə müzakirə olunmur. Gizli bir əməliyyat həyata keçirirlərmiş kimi bir layihə hazırlayıb Venesiya Komissiyasına göndərdilər rəy almağa. Venesiya Komissiyası demokratiyanın bağlı Avropanın əsas təşkilatının bir komissiyası olaraq açıq, şəffaf fəaliyyət göstərməlidir. Gəlib Azərbaycanda siyasi partiyalarla bu qanun layihəsini müzakirə etməlidir, məsləhətləşməlidir. Çünki ki, son illərdə dəfələrlə praktikdə heç bir real müsbət təsir göstərməyib.
İsa Qəmbər, qısa araşdırma zamanı məlum oldu ki, rəyini almaq istədiyimiz deputatların çoxu həm siyasi partiyalar haqqında qanunla bağlı prezident administrasiyasının təkliflərindən xəbərsizdir, həm də Venesiya komissiyasının rəyindən. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc isə hər ikisindən xəbərdar olduğunu söylədi və söhbət ondan başladı ki, hakimiyyətin qanunvericilik sahəsində Avropa qurumları ilə əməkdaşlığını müsbət qiymətləndirir. O ki, qaldı Venesiya komissiyasının rəyində toxunulan məqamlara, Zahid Oruc deyir ki, üzvlük normasının artırılmasında məqsəd kimləri isə kənarda qoymaq deyil.
1000 nəfərli üzvlük norması ilə belə bir mənzərəni ortalığa gətirib ki, kağız üzərində partiyalar, sənət və ya qovluq partiyaları, bəyanat partiyaları, bundan qurtarmaq, necə də xilas olmaq, bu üzvlük normasının 1000-dən 5000-ə qaldırılması istənilib. Mənə gəlir ki, çox normal rəqəmdir. Ona görə düşünürəm ki, Venesiya Komissiyasının qarşıdakı dövr ərzində verilmiş layihəyə bir daha yenidən baxması gərək olacaqdır və bu məsələ ətrafında konsensusun tapılmağını çox arzulayıram.
Zahid Oruc, Venesiya Komissiyasının rəyi seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəyi ilə üst-üstə düşür. Bu rəydə hiss olunur ki, komissiya ictimaiyyətin narahatlığını bölüşür. Bunu mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədlə deyir. O ümid edir ki, layihə müəllifləri Venesiya Komissiyasının rəyindən nəticə çıxaracaqlar. Anar Məmmədlə xüsusən də qeydiyyatın mürəkkəbləşdirilməsi haqqında qeydlərin də altından xüsusi xətt çəkir.
Venesiya Komissiyası xüsusi olaraq narahatlıq bildirir ki, dövlət maliyyələşmə ilə könüllü iyanələrlə maliyyələşmə arasında balans gözlənilmir. Tutalım, dövlət bir yandan müəyyən edir, siyasi partilərə göstərdilər müəyyən edir və həmin göstərdilər kriteriyalara uyğun gələn siyasi partilərə dövlət büdcəsindən maliyyənin ayrılması nəzərdə tutulur. Amma eyni zamanda könüllü yanıların qəbul olunmasıyla bağlı sərt qaydalar müəyyən olunur. Maliyyələşmə ilə bağlı müddialar yenidir, çiğ bir məsələ də mütləq bunun üzərində xüsusi olaraq dayanmaq lazımdır.
Anar Məmmədli, yada salaq ki, təkliflərdə partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi nəzərdə tutulur, amma bu bütün partiyalara şamil edilməyəcək. Yalnız parlament seçkilərinin 3% bariyeri aşmış partiyalara aiddir. Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Əsanovsa APA İnformasiya Agentliyinə deyib ki, Venesiya Komissiyasının 4 tövsiyəsi nəzərə alınmayacaq, bu əvvəlcədən onların nəzərinə çatdırılıb. Məsələn, bunlardan biri xarici vətəndaşların Azərbaycanda siyasi partiya yaratmaq, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşulmaq, yaxud siyasi partiyaların maliyyələşdirməsi məsələsidir. Biz buna gedə bilməzdik, deyib Əli Həsanov. Bununla yanaşı, Əli Həsanov siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsinə bəzi dəyişikliklər ediləcəyini istisna etməyib. Bunun üçün Milli Məclisin deputatları fikir mübadiləsi nəticəsində ortaq rəyə gəlməlidirlər.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bir dəstə hüquq müdafiəçisi və jurnalist Cənub bölgəsinə yollanıb ki, tutulan müxalifətçi ilə görüşsünlər. Tutulanlardan biri Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü Təzəxan Mirələmli, o birisi isə onun qətildə günahlandırılan oğludur. Mətbuatda onların həbs edilən zaman işgəncələrə məruz qalması haqqında məlumatlar yayılıb. Hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər də bunu yoxlamaq istəyiblər, amma polis onların arasından yalnız bir adamla əməkdaşlıq edəcəyini deyib, o bir nəfər kimdir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadova da bölgəyə səfər eləyən jurnalistlər arasında olub onun reportajını dinləyək.
Dekabrın 20-sində bir qrup hüquq müdafiəçisi və jurnalistlər Masallıda və Lənkəranda olub. Məqsəd Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Cəlilabad təşkilatının sədri. Dekabrın 16-sında 10 suska inzibati həbs alaraq Lənkəran şəhər polis idarəsinin təcridxanasında saxlanılan Təzəxan Mirələmli və Masallı rayon polis şöbəsinin təcridxanasında saxlanılan az yaşlı oğlu Vasif Mirələmli ilə görüşmək, vəziyyətləri ilə tanış olmaq idi. Son günlər mətbuat onların hər ikisinə təzyiqlərin olmasından yazır. Əvvəlcə Masallı polisində olduq. Vasif Mirələmli ilə görüşmək istəsək də polis şöbəsinə əməkdaşları dedilər ki, təcridxanada görüş üçün şəraiti yalnız işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudova yarada bilərlər. Digər hüquq müdafiəçilərinin və jurnalistlərin görüşməsi üçün Vasif Mirələmlinin məhkəməsinə sədrliyi edən hakimin rəsmi icazəsi olmalıdır. Saxlanma təcridxanasına girən Elçin Behbudovun Vasif Mirələmli ilə görüşü təqribən 15 dəqiqə çəkdi. Görüşdən qayıdan hüquq müdafiəçisi dedi ki, Vasif Mirələmli saxlanma şəraiti razıdır. Vasif aprel ayında tutularkən işgəncəyə məruz qaldığını dedi. İndiki şəraitdən isə narazılığı yoxdur. O ki, qaldı dekabrın 15-də məhkəmədə baş verənlərə Vasif dedi ki, mən heç nə xatırlamıram. Elçin Behbudov jurnalistlərə belə dedi. Oradan yollandıq Lənkərana. Lənkəran şəhər polis idarəsinə çatan kimi bizi idarənin rəisi Elxan Əliyevin otağına ötürdülər. Rəis dedi ki, mən öz başına deyiləm. Bu qədər adamı təcridxanaya buraxa bilmərəm. Təcridxanaya yalnız Elçin Behbudovu buraxa bilərəm. O özü kimi məsləhət bilsə, bir nəfər onunla keçə bilər. Elçin Behbudov da çox seçim üzərində dayanmadan öz təşkilatının üzvü ilə saxlanma təcridxanasına yollandı. 15 dəqiqəlik görüşdən sonra əvvəlcə polis idarəsinin rəisinin otağına getdi. Bundan yarım saat sonra onu polis idarəsinin həyətində gözləyən hüquq müdafiəçilərinin və jurnalistlərin yanına qayıtdı və dedi ki, istəyirsiniz inanın, istəyirsiniz yox. Təzəxan Mirələmlinin saxlanma şəraitindən şikayəti yoxdur. Bəs həbsi ilə bağlı nədir? Axı həbsindən bir gün əvvəl polisdən şikayətçi idi sualına. Vallah, mənə nə dedi, mən də sizə onu çatdırdım. O yalnız məhkəmədə vəsatətlərinin təmin olunmamasından, oğlunun və özünün məhkəmə işçiləri və zərər çəkənlər tərəfindən təzyiqə məruz qalmasından şikayət etdi, deyə Elçin Behbudov cavab verdi. Vasif Mirələmli bu ilin aprelində sinif yoldaşını öldürməkdə təqsirləndirilərək həbs olunub. Dekabrın 15-də bu iş üzrə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəməsi başlayıb. Təzəxan Mirələmli oğlunun nümayəndəsi kimi məhkəməyə bir neçə vəsatət versə də təmin olunmayıb. O buna etiraz edib və zərər çəkmiş tərəflə onun arasında mübahisə düşüb. Bundan başqa o oğlunun nümayəndəsi kimi ona görüş verilməməsinə də narazılığını bildirib. Təzəxan Mirələmli Lənkəran şəhər polis idarəsinə aparılıb. İki polis işçisi və bir bağban onun əleyhinə izahat yazıblar. Təzəxan Mirələmlidən də izahat alınıb və o həmin gün polis idarəsindən buraxılıb. Dekabrın 16-sında yenidən idarəyə çağırılıb və ona 10 sutka həbs verilib.
Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq. Onu da qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosunun saytında maraqlı layihələrimiz olur. Onlardan biri də Dağılan İttifaq adlanır. Bu layihədə biz SSR-in necə dağılmasını xatırlayırıq, çünki bu il bir neçə gündən sonra Sovetlər İttifaqının dağılmasının nə azına çox 20 illiyi qeyd olunacaq. Sovet İmperiyası niyə dağıldı, hansı proseslər getdi o dağılmamışdan əvvəl, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun dağılan İttifaq layihəsində bununla bağlı təkcə Azərbaycandan yox, başqa keçmiş Sovet Respublikalarından da məqalələr, videoları siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə, oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. İraqda vitse prezidentinin həbsinə order verildi. Sünni Şiyə davası düşə bilərmi bu haqda elandan sonra? www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Bugünlərdə Amerika İraq missiyasının başı çatdığını elan elədi. Amerika qoşunları İraqa girib, diktator Səddam Hüseyni devirib, demokratik quruluş bərqərar eləməyə çalışdılar və 8 il sonra Amerika əskərləri İraqı tərk eləyəndə ölkədə 3 böyük icmanın, sünnilərin, şiələrin və kürdlərin bir araya gətirilərək qurulduğu hökumət vardı. Məzhəblər və millətlər arası münasibətlərin sadə olmadığı ölkədə bunu eləmək çətin oldu, amma Amerika qoşunları İraqdan çıxar-çıxmaz sünnilərin liderlərindən olan vitse-prezidentin həbsinə order verilib. Bu ölkədə siyasi böhrana səbəb ola bilərmi? Saadət Akif qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Həşəminin həbsinə order verilməsi ölkəni siyasi böhrana sürükləyə bilər. O, terrorla mübarizə qanunlarını pozmaqda ittiham edilir. ABŞ qüvvələri İraqı tərk edəndən az sonra sektorlar arasında gərginliyi artıb. Tariq Əl-Həşəmi sünni məzhəbinə mənsubdur. Hökumətin aparıcı üzvləri isə şiə tərqətli müsəlmanlardır. Bugün Bağdadda keçirilən mətbuat konfransında Daxili İşlər Nazirliyinin general mayoru Kemal Hüseyn elan edib ki, Tariq Əl-Həşəminin həbsinə order verilib. Bundan əvvəlsə vitse-prezidentə ölkəni tərk etmək qadağan olunmuşdu. Eyni zamanda dövlət televiziyası olan Əl-İraqiyə 30 dəqiqəlik süjetdə Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla göstərib ki, Həşəminin 3 cangüdəni terror aktlarını planlaşdırdıqlarını və yerinə yetirdiklərini etiraf ediblər və bildiriblər ki, bunun üçün maliyyə və dəstəyi vitse-prezidentdən alıblar. Onlar şəhər meydanında bomba yerləşdirməyi və İraq rəsmiləri daşıyan maşın karvanına atəş açmağı təsvir ediblər. Onlardan biri deyib ki, Həşəmi terror aktlarından birini yerinə yetirəndən sonra ona içində 3000 dollar olan zərf verib. Baş nazirin müavini Salih Əl-Mütlaq da sünnilərin İraqiyə blokunun üzvüdür. O deyib ki, televiziyada göstərilən etiraf siyasidir və İraqiyə bunu inkar edir. The New York Times yazır ki, vitse-prezidentin köməkçisi televiziyada göstərilən kişinin onlara işlədiyini etiraf edib, amma deyib ki, adamın danışdıqları böhtandır. Köməkçi deyib ki, Həşəmi hazırda ölkənin şimalındadır və uzun müddətdir rəqibi olan baş nazir Nuri Əl-Maliki ilə artan soyuqluğu yumşatmaq üçün kürd rəsmiləri ilə görüşür. Bugün səhər vitse-prezidentin ofisi evin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirə alınmasından şikayətlənib, bunu məqsədli narahatçılıq adlandırıb. Dekabrın 20-sində İraqın Muxtar Kürd regionunun rəhbəri Masud Barzani ölkəni dağıda biləcək hadisələrin qarşısını almaq üçün təcili danışıqları çağırıb. Xəbərdarlıq edib ki, vəziyyət getdikcə dərinləşə bilər. Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland hesab edir ki, həbslə bağlı qərarda siyasi çalar var.
Biz partiyaların hamısı ilə danışırıq. Biz bu hadisələrin inkişafından narahatlığımızı bildirmişik. Biz İraqdakı bütün siyasi tərəfləri çağırırıq ki, müxtəlif baxışlarına rəğmən dinc şəraitdə işləsinlər, dialoqa getsinlər və əlbəttə bütün bunlar demokratik siyasi proseslərə və beynəlxalq standartlara uyğun olsun.
Ötən həftənin sonu İraqiya bloku baş nazir Malikini güc strukturlarına hakimiyyəti mənimsəməkdə ittiham edərək qarşıdan gələn seçkiləri boykot edəcəyini bəyan etmişdi. Sünni və Şiə siyasətçilərin arasındakı konflikt daxili və müdafiə nazirlərinin təyinatına mane olan zaman Maliki bu nazirliklərə nəzarət həyata keçirmişdi. Dekabrın 18-də Maliki noyabrın 28-də baş verən terror aktında Haşiminin təhlükəsizlik ştatının üzvlərini ittiham edib, deyib ki, bu hücum zamanı hədəfə o alınıb. O tələb eləyib ki, Haşimi və başnazirin mavini mutlaq öz vəzifələrini tərk etsinlər. Bu həftənin əvvəli vitse prezidentin ondan çox can güdən həbs olunub. İraqiya bloku 325 nəfərlik parlamentdə 82 yerə sahibdir. Bir neçə nazir postuna nəzarət edir. Bloka keçmiş baş nazir Ayət Allahu başçılıq edib. 2010-cu ilin mayında keçirilən seçkilər zamanı İraqın sünni əhalisinin əksəriyyətinin dəstəyini alıb. Baş nazirin müavini mütləq deyib ki, əgər onların tələbləri tezliklə yerinə yetirilməzsə, İraqiyə bir sıra adımlar ata bilər, məsələn, Maliki hökumətindəki nazirləri geri çağıra bilər.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Növbəti söhbətimiz Rusiya ilə bağlıdır. Rusiyada müxalifət cəbhəsində qalmaqal yaranıb. Müxalifət liderlərindən birinin telefon söhbəti gizli şəkildə yazılıb. Boris Nemtsov həmin söhbət zamanı başqa müxalifət liderləri barədə nalayiq sözlər işlədib. Bu qalmaqal elə bir vaxtda təsadüf eləyir ki, Rusiyada parlament seçkiləri başa çatıb və millətçisindən tutmuş liberalına, kommunistinə qədər müxalifət seçki nəticələrindən narazı qalıb və birlikdə 10 minlərlə insanı küçələrə çıxarıb. Yaxın günlərdə daha bir izdihamlı mitingin keçiriləcəyi gözlənilir. Müxalifətin birliyi bu gizli telefon söhbətinin aşkarlanmasından sonra təhlükəyə düşürmü? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Rusiya müxalifət liderlərindən Boris Nemtsov əməlli başlı üzr istəməli olub. Həm televiziyada canlı yayımda, həm mətbuatda, həm də internetdə. Səbəb isə Nemtsovun telefon danışığının Life News.ru saytında yayılması olub. Həmin telefon danışığında Nemtsov ictimai fəal Yevgeniya Çirikova haqqında nalayiq sözlər, fahişə, başdan xarab ifadəsi işlədib. Mitingə gəlməkdən çəkinən etirazçı kütləni isə dağçısanı qorxaq pingvinlər adlandırıb. Ancaq hansı yolla internet saytına çıxdığı açıqlanmayan telefon danışıqlı yayımlanandan sonra Nemtsov öncə öz bloqunda və qəzetdə yazdığı yazıda üzr istəyib. Deyib ki, mən Yevgeniya Çirikovadan, Bajeniya Rınski və dediyim sözlərlə təkrir olunan digərlərindən üzr istəyirəm. Mən səhv hərəkət eləmişəm, mən gərək hətta şəxsi telefon danışıqlarında da emosiyalarıma hakim olum və dediyim hər sözə diqqət edeyim. Telefon danışığı dekabr 10-dakı müxalifətin mitingindən öncə yazılıb. Bu etiraz aksiyasında əvvəl Nemtsov və Çirikov arasında bəzi fikir ayrılıqları yaranmışdı. Çirikov aksiyanın icazə verilməsə də keçirilməsini tələb eləyirdi, Nemtsov isə başqa yerdə də olsa rəsmi icazə almasına tərəfdar idi. Nemtsov fikir ayrılığından sonra yazan telefon danışığında Çirikovanı təhqir edir və ona Moskva rəhbərliyi ilə həmrəy olmaqda böhtan atdığından şikayətlənir. Deyir ki, aksiya icazəli olmalıdır ki, idarələrdə işləyənlər də polis dəyənəyindən qorxmadan mitingə çıxa bilsin. Ancaq Nemtsov bu cür adamları da dağçıçanları, qorxaq pingvinlər adlandırır. Nemtsov şəxsən bloqunda və mətbuatda üzr istəyəndən və bu təxribatda müxalifəti bir-birinə vurmaq istəyən Rusiya hökumətini ittiham edəndən sonra Çirikova onu bağışlayıb, hətta dəstək də verib. Çirikova Twitterdəki bloqunda yazıb ki, tərbiyəli adamlar başqalarının telefon danışığını dinləmir. Ümid eləyirəm ki, Boris bu sızıntının təşkilatçıları və icraçılarını indi daha yaxşı tanıyır. Nemtsov və Çirikova sonra Doç TV ekranlarına da çıxıblar. Təbii ki, telefon söhbətimin hamıya yayımlanması çox pis hissdir. Çünki mən cəmaat arasında söhüş söymürəm, həmkərarım, yoldaşlarımla da çox mədəniyyəm. Amma təbii ki, telefonda danışanda belə şey olur. Başa düşürəm ki, səhv eləmişəm, etməməli idim və artıq bunu öyrə Jeniyadan və Bajeniya Rinskadan üzr istəmişəm.
Я совершил ошибку, не надо было этого делать. Я, собственно, и у Жени, и у Бажена Рынски попросил уже прощения.
Çirikova isə cavab verib ki, hansı ikinci dərəcəli şeylərə yaymaq lazım deyil. Boris düz deyir. Hər kəs dekabrın 24-dəki mitingə gəlməlidir və sonra nə edəcəyimizi düşünməliyik. Nemtsovun vəkili Vadim Prokhorov Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar bu telefon danışığını kimin yazıb, kimin sızdırması ilə bağlı məsələni aydınlaşdırmaq və günahkarı cəzalandırmaq üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər. Çünki şəxsi danışığı yazmaq və yaymaq qanunsuz idi və bunda sözsüz ki, prezident aparatında oturanların əli olub. Müxalifət təmsilçiləri telefon söhbətini yayan saytın Putinin yaxın müttəfiqi olan Yuri Kovalçuka məxsus olan News Media Rus şirkətinə aid olmasını diqqət çəkirlər. Çirikova və Nemtsov da deyir ki, bu təxribatın məqsədi müxalifət arasında fikir ayrılığı yaratmaq və dekabrın 14-də planlanan mitingi gözdən salmaqdır. Keçmiş KGB generalı İnsə Təhlükəsi müşaviri işləyən Aleksey Kandarov da Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyir ki, müxalifətin canlanmağa başladığı və etiraz aksiyalarına çağırışlar elədiyi bir vaxtda bütün fəallar bu cür təxribatlara hazırlıqlı olmalıdır.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişini siz həm də bizim Facebook səhifəmizdə dinləyə bilərsiniz canlı olaraq. Azadlıq Radiosunun Facebookda ayrıca səhifəsi var və həmin səhifədə siz cəm bircə düyməni basmaqla bizim canlı efirimizi dinləyə bilərsiniz. Təkcə kontekst verilişini yox, həm də həftənin 5 günü, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci günlər efirdə olan, axşam saat 5-dən 7-yə qədər efirdə olan işdən sonra proqramını da canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa həm də saytımızda siz Azadlıq TV bölümündə bu verilişləri həm də bəzilərini həm də canlı olaraq izləyə bilərsiniz. Məsələn, işdən sonra proqramını siz hər gün saytımızda həm də canlı olaraq bu verilişə baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Sonuncu bir mövzumuz da olacaq. Azərbaycandakı əcnəbilərin Azərbaycan dilini öyrənməsi ilə bağlı, hələ isə qısa elan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsil etmə.
Yox,
sən təhsil etmə.
Mən səbəsəndən gəlməyəm, mən
səbəsəndən gəlməyəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü günorta 3-5 dəqiqə işləmiş qulasa bilərsiniz. Bu veriliş Azadlıq Radiosu.az saytında canlı olaraq yayımlanır, həm də verilişə canlı olaraq baxmaq mümkündür. Onu da qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosunun saytında ayrıca bir səhifəmiz də var, Oxuzalı adlanır. Bu bizim ədəbiyyat portalımızdır. Ədəbiyyat portalından bəzi maraqlı məqalələrin başlıqlarını sizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, Ramiz Rövşənin müsahibəsi var, Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, bu da bu günlərdə vəfat eləmiş məşhur çex dissidenti və dramaturgu Vaslav Havel-lə bağlıdır. Ramiz Rövşən onu bir siyasətçi kimi yüksək qiymətləndirdiyini deyir, müsahibə ilə Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə tanış ola bilərsiniz. İndi isə saatın yarısına yaxınlaşırıq və günün əsas xəbərlərini sizə qısa şəkildə çatdıracağıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Moskvada MDB-nin qeyri-formal yubiley samiti keçirilib, SSR-nin dağılmağının və onun yerində MDB-nin yaranmağının 20 ili qeyd olunub. Samitdə MDB ölkələri liderləri MDB-nin seçki müşahidəçilərinin rolunun artırılması ilə bağlı sənədlər paketi imzalayıblar. Samitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanunun tətbiqi barədə fərman imzalayıb. Gələn il dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 milyard 438 milyon manat, xərcləri 17 milyard 72 milyon manat təsdiq olunub. Azərbaycan Prezidenti Milli Məclisin daha iki qanunu təsdiq edib, bunlar yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı haqqında qanunlardır. 2012-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 108 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 116 manat, pensiyaçılar üçün 84 manat, uşaqlar üçün 87 manat məbləğində müəyyən olunub. Ehtiyac meyarının həddi 84 manatdır. Hər iki qanun yanvarın birindən qüvvəyə minir. Mərkəz Seçki Komissiyası noyabrın 30-da keçirilmiş təkrar əlavə və yeni bələdiyyə seçkilərinə yekun vurub. Seçki keçirilmiş 330 bələdiyyədən 329-u tam tərkibdə formalaşıb. Dekabrın 20-sində bir qrup hüquq müdafiəçisi və jurnalist AXCP Cəlilabad rayon təşkilatının sədri Təzəxan Mirələmlinin həbs şəraiti ilə tanış olmaq üçün Bakıdan Lənkərana gedib. Mirələmli xuliqanlıq ittihamı ilə 10 sutqa həbs alıb.
Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Elxan Nəsibli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Və kontekstdə sonuncu mövzumuz. 19-cu əsrdə Azərbaycanı məşhur fransız yazıcısı Alexandre Dumas Azərbaycan dilini, Qafqazdakı rolunu Avropada fransız dilinin rolu ilə müqayisə eləyirdi. O zamanlar Qafqaza gələnlərin Azərbaycan dilində danışması və yaxud da ki, bu dildə bir neçə söz öyrənməsi artıq onların həmin bölgədə yaşayan insanlarla ünsiyyət qurmasına böyük köməklik göstərirdi. Çünki həm Azərbaycanlılar, həm gürcülər, həm ermənilər Azərbaycan dilindən xəbərdar idilər və onlarla da müəyyən ünsiyyəti bu dil vasitəsilə qurmaq mümkün idi. İndi Azərbaycan yenidən müstəqillik qazanıb və getdikcə regionda daha da güclənməkdədir və Azərbaycan dilinin də statusu istər ölkənin daxilində, istərsə də Azərbaycana gələnlərin gözündə artmaqdadır. Məsələn, bir faktı xatırladım ki, Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri ən dörs bəyanatların bir səsini Azərbaycan dilində verirdi, o Azərbaycan dilini öyrənirdi. Azərbaycanda sülh korpusunun nümayəndələri də var, onlar yerli insanlara həm ingilis dilini öyrənirlər, həm də özləri Azərbaycan dilini öyrənirlər. Belələrindən biri ilə həmkarım Durna Səfərli söhbətləşib.
Davidlə söhbətimiz neftlə başlandı. ABŞ-ın Texas ştatının Houston şəhərindən Bakıya könüllü işləməyə gələn Davidin gözünə dəyən bənzərliklərdən biri də neftlə zəngin şəhərlərdə yaşamasıdır.
Houston və Baku eynidir. Hər ikisi öz neft və qaz sənayəsi ilə məşhurdur. Houston əvvəl American futbol komanda adı Oilers, like neftçi.
33 yaşlı David Chang ABŞ-ın sülh korpusunun könüllülərindəndir. Hüquq elmləri doktorudur. Azərbaycana 3 ay əvvəl gəlib. Əvvəl Yerevanda qalıb, indi isə Masazırda yaşayır. Davidin G, X, Ü hərfləri ilə münasibəti yaxşı olmasa da Azərbaycan dilinə elə hakim olub ki, ən mürəkkəb cümlələri də Azərbaycanca qurmağa inad edir. Amma ilk günlərində dil bariyeri üzündən məzəlli vəziyyətə düşüb.
There was a misunderstanding.
Azərbaycan evində yaşadığım ailə ilə bir anlaşılmazlıq olmuşdu. Qonşudakı evdə ad günü keçirirdilər. Mən onda Azərbaycan dilində mən gedirəm deyə bilirdim. Amma parti sözünün tərcüməsini bilmirdim. Mən tələm-tələsik balaca lüğətimdə parti sözünə baxdım və ilk gördüyüm söz partiya oldu. Dedim ki, Aella, ingiliscə, azərbaycanca eynidir. Mən partiyaya gedirəm. Onlar da mənə təəccüblə baxdılar və dedilər ki, yaxşı, get. Amma başa düşmürük, nə işim var orada.
David Azərbaycana gəlməzdən əvvəl bura haqqında bilgiləri neftdən kənara çıxmayıb. Bu da ABŞ-da Bakı Ceyhan Diblis üzərində çalışan bir hüquq şirkətində işlədiyinə görə idi. Qalanını isə azərbaycanlılarla ünsiyyətdən öyrənib. Deyir ki, burada ən çox təəccübünə səbəb olan eyni insanların evdə və ictimai yerdə özlərini başqa cür aparması olmuşdu.
Azərbaycandakı atamla küçədə rastlaşırıq bəzən. Çox formal şəkildə salamlaşıb keçirik. Heç deməzsən ki, mən 3 aydır ki, onun evində yaşayıram. Halbuki evdə bu tamamilə fərqlidir. Təzə vaxtlarda bunu müşahidə etmişdim. Hardasa xoşuma da gəldi. Azərbaycanda ailədə söhbət edirlər, zarafatlaşıb gülürlər. Amerikalılar hər yerdə belə aparır özlərini. Başqa ölkələrdə bizim barəmizdə belə bir fikir var ki, hay küylüyük, başqalarının diqqətini cəlb edirik və s.
That gives rise to one of the stereotypes about Americans.
David Chang Bakıya gəlməzdən əvvəl sülh korpusunda təlimatlarla tanış olub. Özünü aparması, hansı suallarla qarşılaşacağı və s. barədə. Gəlib yerində şahid olduqlarını bizimlə də paylaşır.
It's very common for people to ask.
Burada insanlarla ilk dəfə görüşən kimi soruşurlar. Neçə yaşın var? Evlisən, yoxsa subay? Uşaqların varmı? Bu cür şeyləri Amerikada soruşmaq üçün gərək o adama yetərincə yaxın olasın.
Mədəniyyət mübadiləsinə gələn David Azərbaycanın yemək mədəniyyətlə yaxşı tanışdı. Deyir ki, milli mətbəxin bütün yeməklərini bəyənir. Azərbaycanlıların çay sivərliyini isə xüsusi yaddaşına yazıb.
Oh, that's a funny story.
Çox gülməli hadisə baş vermişdi. Birləşmiş Ştatlarda kafeinsiz bir bəhri saxlayırdım. Qazlı su, kofe içmirdim, bəzən çay içirdim. Onda da ancaq yaşıl çay. Azərbaycandakı ilk günüm məni saxlayan ailə ilə keçdi. Gəldim və birlikdə çay içdik. Sonra biraz daha çox çay içirdilər. Sonra məni çayxanaya apardılar. Orada da çoxlu çay içməli oldum. Bunlardan sonra həmin gecə mənim gözümə yuxu getmədi. Sonra ailəyə dedim ki, axşam çay içməməliyəm. Yuxumu qaçırır.
David masazırda imkansızlar üçün klinika ilə əməkdaşlıq edir. Gününü əsasən heç bir maaş almadığı könüllü çalışdığı işində keçirir. Amma boş vaxtlarında Bakını tanımağa çalışır, Azərbaycanlı ailəsi ilə qonaqlığa gedir, ailədəki bacı və qardaşının dostları ilə görüşürlər.
Ailəvi dostlardan kənarda burada adətən kişilərlə dostluq etməli olursan. Sülh korpusunun könüllü qızları isə əsasən qadınlarla oturub dururlar.
Davidin tez-tez görüşdüyü dostları arasında öz həmyerliləri də var. Sülh korpusunun Azərbaycana gətirdiyi könüllülər. Amma Azərbaycan dilini inkişaf etdirmək üçün daha çox yerli sakinlərlə ünsiyyətə girməyə can atır. Onu burada hələ 2 il gözləyir.
Turna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağolaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək. Efirdə həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramıdır. Burada gömrükdə korrupsiyadan danışılır.